timp a fost că atunci când biserica lui Hristos este în ofensiv, așa cum o prezintă Biblia, diavolul nu stă liniștit și el va căuta diferite mijloace prin care să se apropie de biserica lui Hristos, să o facă să dea înapoi, să se apropie de credincioși și într-un fel sau altul să îi ispitească, să îi facă în așa fel încât să cadă în diferite păcate subtile, să se mândrească cu credința lor, poate chiar cu spiritualitatea lor, cu religiozitatea lor și în felul acesta biserica să meargă înapoi. Diavolul întotdeauna va încerca să atace biserica. Și am văzut că atunci când noi suntem pe cale să ne bazăm pe puterea noastră, atunci când nu continuăm să ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu și să stăm cu atitudine zmerită, diavolul reușește, așa cum a reușit în cazul lui David. Ne-am uitat și am văzut cât de important este să vedem lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, să ne uităm la lucruri de sus, nu de jos. Și cât de important este ca lucrurile din viața noastră să fie aliniate la lucrurile din cer. Nu să încercăm să aliniem lucrurile din cer la cele de pe pământ, pentru că aceasta ar fi o greșeală. Să ne privim viața și să ne întrebăm, oare ce trebuie să aliniez din viața mea la lucrurile din cer, la modul în care gândește Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Apoi, joia trecută ne-am uitat la soluția rezolvării păcatului. Și am spus atunci că sunt patru lucruri care vorbesc despre, aici în text, despre soluția rezolvării păcatului. Noi ne-am oprit la unul care era foarte important și era primul pas spre soluția rezolvării păcatului și se referea la pocăință sau la întoarcere. Și am discutat mai multe lucruri despre întoarcere, pentru că în termenii noștri am văzut că uneori s-ar putea să frunzărim, să ne pocăim după ureche. Însă pocăința biblică, așa cum privim înspre pocăința lui David, presupune mai multe lucruri. Mai întâi presupune recunoaștere. Pocăința începe întotdeauna cu recunoaștere. Și am văzut că imediat după ce David a făcut numărătoarea, fără să-i spună cineva, se spune că a început să-i bată inima. Inima îi bătea, dar atunci i-a bătut altfel, i-a bătut mai tare. Pentru că atunci, dacă ești copil al lui Dumnezeu și în tine este Duhul lui Dumnezeu, când este prezent vreun păcat în viața ta, tu nu mai ești la fel. Tu nu poți fi la fel. Semnul că Duhul lui Dumnezeu este în tine, chiar și atunci când ai păcat în viața ta, este că ești neliniștit. Nu mai poți să stai, ești ca și oaia aceea din Miorița. Gura nu-ți mai tace, iarba nu-ți mai place. Ești neliniștit în inima ta. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este cel care nu te lasă în pace până când nu te pocăiești, până când nu mă pocăiesc înaintea Domnului. Și dintr-o dată, inima lui David începe să bată mai tare și a început să se recunoască. Apoi, întoarcerea sau pocăința continuă cu cerere de iertare. El și-a dat seama că a greșit împotriva lui Dumnezeu. Apoi, cererea de iertare nu înseamnă și anularea pedepsei. Așa cum copiii cred sau copiii noștri sau noi credem uneori. Am cerut drept de iertare și numai nu. El a acceptat disciplinarea Domnului. S-a abandonat în mâna Domnului. A zis, Doamne, și-a negociat pocăința. A zis, ce vrei tu? Aceea să-mi faci. S-a abandonat în mâna Domnului. Apoi s-a căit. I-a părut sincer rău. Și eu am scos în evidență, dacă vă aduceți aminte, că în vremea aceea pocăința, ca semn exterior sau căința, era presărarea cenușii în cap de regulă și îmbrăcarea cu saci. Nu semn vizibil al pocăinței. Și am pus o întrebare, noi nu folosim astăzi saci și cenușă, dar totuși cum văd oamenii în exterior că noi ne-am pocăit? Cu siguranță că ar trebui să fie câteva elemente vizibile care să arate că pocăința noastră cu adevărat s-a întâmplat, în atitudinea noastră, în felul nostru de a fi. Și apoi, asumarea propriei vini. Deși vina era colectivă, el n-a făcut așa cum facem astăzi cei mai mulți dintre noi. Ne pocăim, dar nu făceam lucrul acesta dacă fratele, dacă sora nu zicea, dacă soțul, dacă soția, dacă și ei au strigat, și ei m-au enervat, și ei m-au supărat. David însă, ca un semn al pocăinței adevărate, își asumă întreaga vină. El zice, ceilalți nu sunt de, erau de vină și ceilalți. Dar el a zis, partea cealaltă nu este de vină. Eu să fiu pedepsit. Cum ar arăta pocăința, cum ar arăta bisericile, familiile, dacă în familie s-ar spune, atunci când există conflicte, ceilalți nu sunt de vină. Vina este a mea în exclusivitate. Dacă în biserică, atunci când sunt divergențe, fiecare zice, frații și surorile, nu, eu port toată vina. Dacă în societate oamenii s-ar pocăi în acest fel. Și apoi, pocăința nu se sfârșește, ci este completată de ascultare de Domnul. Până când nu ascult, pentru că asta duce la nepocăință, neascultarea de Domnul, până nu vin înapoi și ascult de ceea ce zice El în totalitate, nu poate fi vorba despre o pocăință adevărată. Deci soluția rezolvării păcatului nu este alta decât și ea începe cu întoarcere, cu pocăință. Bun. Al doilea pas, ca și soluția rezolvării păcatului, este îndurarea. Respectiv, îndurarea Domnului. Noi nu realizăm pe deplin cât de grav este păcatul în ochii lui Dumnezeu. De multe ori, lumea de astăzi glumește cu păcatul. Lumea începe să nu mai folosească, de exemplu, cuvântul ispită, noțiunea de ispită ca și un sens peiorativ. Folosim ispita în glumă, folosim ispita ca și divertisment. Noi trebuie să ne uităm la păcat cu ochii cu care se uită Dumnezeu la păcat. Roman 6 cu 23 spune cât de grav este păcatul. Ce spune acolo? Plata păcatului este moartea. Oricât de mare a fost pocăința lui David, încetarea pedepsei, trebuie să știm că încetarea pedepsei nu s-a produs din cauza lui, ci s-a produs din cauza îndurării Domnului. Zice așa, Dumnezeu a trimis un înger la versetul 15, ca să-l nimicească și pe când îl nimicea, Domnul s-a uitat și i-a părut rău de răul acesta și a zis îngerului care nimicea, destul, acum trageți mâna înapoi. Dumnezeu iubește pocăința și în mod obligatoriu trebuie să ne pocăim de toate păcatele noastre. Domnul să ne ajute. Amin. Dar ceea ce trebuie să știm este că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu face în baza a ceea ce facem noi, ci El ne dă iertare în baza caracterului Său. Iertarea aici și soluția rezolvării păcatului a fost îndurarea Domnului. Pentru că așa a vrut Dumnezeu. Iertarea aceasta este un mister. Îndurarea Lui nu putem pricepe cu mintea noastră. Noi avem o cântare și autorul acestei cântări prinde foarte bine acest lucru când spune în îndurarea Domnului cum am ajuns, nu știu. Nu că nu știe cine s-a îndurat de El. Nu că nu știe cine este autorul îndurării. Dar ce vrea să spună, cred eu, autorul cântării când zice îndurarea Domnului cum am ajuns, nu știu, este eu nu știu să vă explic de ce Dumnezeu mă iartă tocmai pe mine. Nu știu să vă explic de ce m-a ales ca să-și pună îndurarea și sângele Fiului Său tocmai pe mine, păcătosul. Nu știu. Îndurarea Domnului este un mister. Pentru că așa vrea El, spune Pavel în Romani. Pentru că pur și simplu așa vrea Dumnezeu. El se îndură de cine îi place să se îndure. Și atunci când tu ai experimentat iertarea lui Dumnezeu și îndurarea lui Dumnezeu, ar trebui ca să stai într-o veșnică recunoștință pentru că El a făcut lucrul acesta nu din cauza ta, ci pur și simplu l-a făcut din cauza Lui. Amin. Amin. Deci soluția rezolvării păcatului după întoarcere este îndurarea Domnului. Dacă nu experimentăm îndurarea Domnului, dacă Domnul nu privește înspre noi și spune destul, dacă nu îi se face milă, noi nu putem să fim iertați de păcatele noastre. Al treilea lucru important, ca și soluția rezolvării păcatului, este ispășirea. Este adevărat că Dumnezeu este îndurător, dar Dumnezeu este și drept. El nu poate să lase păcatul nepedepsit și mai ales nu poate trece cu vederea păcatul fără jertfă. Am ales acest pasaj pentru că, dacă vă interesează, se poate vedea foarte clar cum funcționează și paradigma aceasta nu se schimbă. Noi nu mai aducem jertfe de felul acela, pentru că îl avem pe Domnul Iisus Hristos ca și jertfă de ispășire, slăvit să fie Domnul. Dar principiul, paradigma, rămâne aceeași. Adică, Întrebarea este, dar când s-a pocăit David, nu se putea ca să nu mai fie ciumă în popor? Trebuia să moară 70.000 de oameni? Asta ține de pedeapsă, ține de disciplinare. Dar dacă s-a pocăit, de ce mai trebuie jertfă? Vedeți? Observați că deși îngerul s-a oprit din măcel și în versetul 16, când lui Dumnezeu îi se face milă și spune destul, trageți, i-a spus să-și tragă mâna înapoi, zice că îngerul a văzut, David a văzut pe îngerul Domnului stând, cum? Cu sabia scoasă și întoarsă împotriva Ierusalimului. Deci îngerul stătea încă cu sabia amenințător. Și observați că îngerul, știți cât a rămas cu sabia scoasă? Până când David a adus jertfă, până când David a adus ispășire, abia în momentul în care Domnul i-a răspuns prin foc, spune versetul 26, care s-a coborât din cer pe altarul arderii de tot, atunci Domnul a vorbit îngerului care și-a vărât iarăși sabia întiacă. Pericolul n-a trecut atâta timp până când nu era o jertfă adusă pentru acel păcat. Îngerul stătea amenințător cu sabia deasupra Ierusalimului. Aria lui Ornan a fost locul unde Avram a vrut să-l jertfească pe Isaac. Aici s-a oprit ciuma. Aici urma să se construiască templul lui Solomon. Pe același versant, nu departe, avea să fie adus jertfă ca și jertfă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Jertfa arată că pentru păcat cineva trebuie să plătească. Cineva trebuie să moară. Jertfa a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu și abia atunci îngerul Domnului și-a băgat sabia în teacă. Frați și surori, până când Domnul Iisus Hristos n-a strigat de pe cruce, s-a sfârșit. Sabia condamnării era deasupra noastră tuturor. Abia în momentul în care Domnul Iisus Hristos s-a sfârșit acolo pe cruce și a murit și jertfa era completă și Dumnezeu Tatăl a privit și a acceptat ca fiind desăvârșită jertfa aceea, abia în acel moment sabia condamnării lui Dumnezeu a fost băgată în teacă. Slăvit să fie Domnul! Și deasupra noastră nu mai era această sabie a condamnării pentru păcatele noastre. Pentru că pur și simplu păcatele nu pot să fie trecute cu vederea. Rezolvarea acestora nu se poate face decât la crucea Domnului Iisus Hristos. Înainte, era doar umbra lucrurilor care arătau înspre jertfa de la Calvar. Și erau jertfe animale care trebuiau repetate. Și trebuiau repetate de fiecare dată când era păcat. Acum, spune Ioan în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1 și 2, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprionit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Slăviți să fie Domnul! Amin. Dumnezeu ne învață că păcatul nu se rezolvă așa de ușor. Păcatul nu poate fi trecut așa de ușor cu vederea. Greșeala nu poate să fie trecută atât de ușor cu vederea. Să greșesc și să zic, îmi pare rău. Noi credem că iartă-mă, rezolvă problema păcatului. Dar este un mod superficial de a privi lucrurile. Nu este așa. Iartă-mă, nu rezolvă problema păcatului. Atunci înseamnă că putem păcătui că noi zicem pur și simplu un iartă-mă. Păcatul cere jertfă. Și dacă noi am tratat cu această... Și omul din vechime era învățat că pentru orice păcat trebuie să aducă jertfă. Acum păcatul atât de mult s-a mulțit în zilele noastre că n-ar mai ajunge animalele pentru jertfă dacă ar trebui să se aducă pentru fiecare păcate. Dar Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul, că a murit pentru toate păcatele. Dar cine înțelege că jertfa Domnului Iisus Hristos și cine înțelege că pentru fiecare păcat pe care l-am făcut sau îl vom face, Domnul Iisus Hristos a suferit pe crucea de la Calvar. El nu va păcătui și mai mult, ci se va sfinți și mai mult când va înțelege că pentru păcat trebuie plătit cu sânge. Când înțelegi lucrul acesta, ești mai rezervat, ești mult mai atent asupra modului în care umbli prin această lume. Dacă noi credem pur și simplu, spunând o dată că un iartă-mă rezolvă problema între noi și Dumnezeu, noi ne înșelăm amarnic. Noi spunem un iartă-mă, dar de partea Lui, Dumnezeu a trebuit să-și dea singurul Fiu, să-L privească din cer, fără să intervină, să-L vadă cum moare, cum este scuipat și batjocorit, pentru că păcatele noastre L-au trimis acolo. Păcatul cere jertfă. Așa că soluția pentru păcat este ispășirea. Dacă David a dus o jertfă animală, de animal atunci, noi astăzi îl avem ca jertfă pe Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Și apoi, soluția rezolvării păcatului, după întoarcere, îndurarea Domnului și ispășire, este închinarea. Însă închinarea, o să vedeți că a fost o închinare diferită. Spune, ultimele trei versete se ocupă de asta. Pe vremea aceasta, David, văzând că Domnul asculta senarea lui Ornan Iebusitul, aducea jertfe acolo. Dar locașul Domnului, făcut de Moise în pustie și altarul arderilor de tot, era atunci pe înălțimea Gabaonului. David nu putea să meargă înainte acestui altar să caute pe Dumnezeu, pentru că îl înspăimântase sabia îngerului Domnului. Deci păcatul l-a făcut pe David să se pună în centru pe sine însuși. Aceasta este esența păcatului. Când nu mai este Dumnezeu în centru ființei noastre și când ne punem pe noi acolo. Acum ce face David? David îl așează pe Dumnezeu în centru. Pocăința înseamnă pur și simplu a-L aduce pe Dumnezeu înapoi în locul pe care îl merită. Când în viața noastră sunt lucruri care dovedesc nepocăința, a mă pocăi înseamnă pur și simplu să-L aduc înapoi pe Dumnezeu pe locul pe care îl merită El. Dacă biserica a păcătuit, trebuie să-L aducă pe Dumnezeu înapoi în locul pe care îl merită. Dacă familia a păcătuit, trebuie să-L aducem pe Dumnezeu înapoi pe locul pe care îl merită. Dacă în viața mea există păcat, în acel domeniu trebuie să-L aduc pe Dumnezeu pe locul pe care îl merită. Amin. Locul acela a devenit pentru David noul loc de închinare. De ce? Pentru că acolo l-a văzut pe Îngerul Domnului, acolo a văzut coborându-se foc din cer, acolo a experimentat iertarea, îndurarea și ispășirea. Dar tot acolo a fost locul experimentării Harului. Zice că David se temea, îl înspăimântase sabia Îngerului Domnului, dar de ce se temea să meargă pe înălțimile Gabaonului? Că nu acolo îl înspăimântase sabia Domnului, îl înspăimântase la aria lui Ornan. Atunci de ce s-a temut să meargă pe înălțimile Gabaonului, unde era cortul lui Moise? Vedeți, el nu s-a temut de locul acela, ci el s-a temut de ceea ce reprezenta locul acela. El s-a temut să meargă pe înălțimile Gabaonului, deoarece acolo era cortul lui Moise. Cortul legii. Și conform acelei legi, pentru păcatele pe care el le-a comis, adulter, apoi crimă cu premeditare, trebuia să... Ce trebuia? Ce trebuia? Să moară. După legea lui Moise, el trebuia să moară. Însă, la altarul de laria lui Ornan, el a găsit milă și îndurare. El a înțeles că la acel altar opera harul. Dincolo opera legea. Aici opera harul. La jertfa de pe muntele Sinai putem să venim cu încredere, slăvit să fie Domnul. În Evrei 10:14 spune că și printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină și cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Templul care avea să fie construit în aria lui Ornan. Acolo a fost construit templul lui Solomon. Era însă doar prefigurarea templului desăvârșit care avea să vină conform promisiunii făcute de Dumnezeul lui David puțin înainte și care era nimeni altul decât însuși Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În 1 Cronici 17 zice așa, când ți se vor împlini zilele, de la versetul 11, când te vei duce la părinții tăi, voi ridica sămânța ta după tine, și anume pe unul din fiii tăi, și îi voi întări domnia. Aparent aici că este vorba despre Solomon, dar dacă privești atent, nu era vorba despre Solomon. Solomon a domnit 40 de ani și a murit după aceea, dar aici zice, el îmi va zidi o casă și voi întări pe vecie scaunul lui de domnie. Eu voi fi tată și el îmi va fi fiu și nu voi îndepărta bunătatea de la el cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta. Îl voi așeza pentru totdeauna în casa mea și în împărăția mea scaunului de domnie va fi întărit pe vecie. Acesta a fost nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, acesta este motivul pentru care noi considerăm că nu într-un anumit loc fizic se capătă iertarea lui Dumnezeu. Nu la i-auzi pe oameni vorbind despre faptul că la mănăstirea cu tare acolo ar fi mai mare putere. La cealaltă mănăstire ar fi mai mare putere sau la biserica cu tare sau la cu tare. Noi înțelegem că iertarea se poate obține atunci când venim cu inimă sinceră înaintea Domnului Iisus Hristos. Tocmai de aceea noi putem să ne închinăm în duh și în adevăr, așa cum își dorește închinător și Dumnezeu Tatăl. Ne închinăm înaintea altarului la care am experimentat iertarea, la care am experimentat mila Domnului. Spune Romani, capitolul 7, versetul 6, dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea rob pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Iar în Evrei 12:24 scrie, v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. În acest fel, închinarea nu mai este doar o formă rece, n-ar trebui să fie doar un ritual îndeplinit mecanic, nu mai este doar obligația că așa e relația dintre mine și Dumnezeu și eu sunt dator cu închinare, ci este răspunsul unor inimi care au experimentat harul atingerii lui Dumnezeu. A experimentat atingerea harului lui Dumnezeu. Dacă n-ai trăit lucrul acesta pe care l-a trăit David, poți să stai în biserică și poți să stai în bancă zeci de ani și lucrurile merg mecanic la fel. Însă atunci când ți s-a întâmplat la fel ca și David, că te-ai întors înspre el, că ți-a vorbit Domnul și te-ai pocăit sincer înaintea lui, când ai experimentat mila și îndurarea Domnului și ai văzut cât de mare-i mila și îndurarea Domnului, ai cântat și până atunci, dar din momentul acela cântarea se schimbă. Înțelegi ce înseamnă harul. Înțelegi cum operează harul lui Dumnezeu. Te-ai rugat și înainte. Dar din momentul acela rugăciunea este alta. Modul în care te rogi este altul. Nu mai te rogi pentru că îți vine rândul, nu te mai rogi pentru că ca să faci impresie sau pentru altceva. Ci arzi și mori dacă nu te rogi. Te rogi cu lacrimi și suspini înaintea Domnului. Ai ascultat predici, dar de atunci încolo cuvântul îți vorbește doar ție. Până atunci îi atingea mai tare pe alții, de atunci încolo te atinge pe tine. Când te închini în felul acesta, înseamnă că ai fost atins cu adevărat de Duhul îndurării și al milei Domnului. Cine a experimentat iertarea lui Dumnezeu, închinarea lui nu mai este aceeași. Închinarea lui nu mai este ca și până înainte. Nu te mai închini pentru că așa fac părinții, pentru că așa fac ceilalți, pentru că așa ai făcut până atunci, ci pentru că ai ajuns să cunoști mila și îndurarea lui Dumnezeu. David putea să meargă la acel altar, la legea lui Moise, la cortul legii. însă a înțeles că acolo operează legea. Și pentru păcat trebuie să moară. Dincoace a experimentat harul lui Dumnezeu și a văzut cum operează harul. Și închinarea lui s-a schimbat din ziua aceea. Și spune versetul 1 din capitolul 22, David a zis, aici să fie casa Domnului Dumnezeu și aici să fie altarul ardelor de tot pentru Israel. Dacă te va întreba cineva, tu de ce ți-ai schimbat închinarea? Tu poți să-i spui, pentru că în locul acesta, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Iisus Hristos, am experimentat iertarea Lui, am experimentat mila Lui, am experimentat îndurarea Domnului și de aceea închinarea mea s-a schimbat și închinarea mea este în Duh și în adevăr, înaintea Domnului Slavei, slăvit să fie El. Amin. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereji.